Καφέ. Ράδιο Καφέ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КД продължават моите разговори с политици за най-важните теми на деня. Сега на линия е Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Горов.
Здравейте.
А тези дни много шум около КТБ отново, по-скоро около нейните активи, понеже вие сте в тази комисия, временната комисия за КТБ. Много ви моля с думи прости да обясните на нашите слушатели за какво иде реч сега, какво е това едно евро, срещу което се разнасят активите на КТБ, какъв е този белгиец, който изкупува активно фирмите на Цветан Василев. Изобщо повече подробности и повече информация от вас за нашите слушатели.
За съжаление, това, което мога да кажа за тази комисия, която стартира практически преди няколко дена своята работа, е, че тя на този етап е безмислена в този формат и по този начин, който функционира, и ще се мотивирам защо. На всеки един въпрос от страна народни представители към Централната банка или към някои от други отговорни лица при тази ситуация от държавни институции, получавахме един единствен отговор. Аз лично не отговарям за контрол върху банковата система, а направление банково е единствения възможен отговор за това какво е станало в банката. Попитахме специално кой е служителът, който по длъжностна характеристика отговаря в края на краищата за надзора върху банките. Не получихме никакъв отговор. И от госпожата, която в момента е временно изпълняваща длъжността фактически за надзор на банките, нито от управителя на централната, гуверньора на Централната банка, господин Исков. От никого. И тази комисия в момента, при тази ситуация, при този формат, тя ще има чисто информативен характер, и то не да се открият нови неща, а практически да се разказват наново всичките версии, които бяха разиграни в този период.
Да.
Нищо от това няма да се разбере, нито по отношение на това какво в края на краищата е станало в централната, в корпоративната банка.
Да. Да.
Как така за някакъв период от време 138 фирми са получили практически цялото кредитиране от банката. Това няма да стане ясно по този начин, който ни се предлага. Нито пък ще стане ясно какво се случи след като влезе квестурата, защото практически проблема има две страни. Едното
така
е до влизането на квесторите и другото е след влизането на квесторите.
Така.
Какви са тия цесии, в края на краищата кой ги проведи, кой купува активите на Цветан Василев или на Корпоративна търговска банка. Практически от тази комисия това няма да се случи, ако продължаваме, ако поддържава комисията да функционира по този начин. От другата страна имаме стена, аз ги разбирам, колеги. Отводи се следствие и те си дават много ясно сметката, че всяко едно по-пикантно така твърдение от тяхна страна по отношение на начин на функциониране на банката, контрола върху банковата система и така нататък, би могло да бъде утежняващо за тях самите действия. И от тази гледна точка до някъде ги разбирам. Но това не е целта. Целта е в края на краища ние да върнем тези 3 милиарда, които практически бяха изплатени от фонда за гарантиране на влоговете и от банк и от държавата, практически, които сплащаме ние, българските граждани. Това е целта. Само че при този формат и по този начин, по който в момента функционира комисията, за пореден път го казвам, няма да се случи това нещо.
Добре, господин Горов, защо направихте тогава тази комисия? Какъв беше смисълът още една временна комисия да има Народното събрание, след като вие самия сте убеден, че няма нищо да може да се разбере чрез тази комисия?
Аз съм убеден след първото заседание.
Да, ясно.
Когато освободихме държавните институции, които се занимават с контрол на банковата система и останахме само народните представители, много ясно и категорично заявих пред колегите, че ако ще продължаваме по този начин да си задаваме въпроси и от другата страна да получаваме отговора, аз не знам, аз не отговарям пряко, по закон не носа отговорност, значи това е безмислено, защото аз знам какво ще се случи на следващия етап.
Така?
Като започнем да викаме, например, по-низките служители, ще започнат да ни отговарят, това е следствена тайна, вижте какво цялата документация в следствието и прокуратурата не мога да се я споделя пред народното представителство.
Да.
И в края на краищата, и Между другото, тук това не е атака срещу ГЕРБ, нали, да не останете с впечатление.
Не. Разбира се, че не мисля, че да атакувате ГЕРБ.
Това е решението. И самата председателка, според мен, е убедена в това, че няма как да се стигне по този начин до истината. Добре, ще извикаме и ДАНС, да видим тамошното разузнаване, какво, как е следило този процес. И то ще ни разкаже също да. Нещо. Ще извикаме и МВР, ще извикаме и министъра на финансите и когото се сетите. Но ако да. Получаваме постоянно отговора, това е следствена тайна, няма как да свършим тази работа. Затова казвам, че след първото заседание аз не съм оптимист по отношение на тази комисия.
Да. Интересни неща се случват с този появил се белгиец с връзки в Русия, с това изкупуване за 1 евро на толкова важни, бих казала даже стратегически важни обекти от българската икономика. Още една някаква мистерия съвсем завладя темата КТБ, която буквално не слиза от страниците на вестниците и от информационните емисии на електронните медии. Според вас, като народен представител, какво трябва да се направи в тази ситуация?
Според мен в тази ситуация, колкото си Боже по-бързо трябва да се премине към продажбата на тези активи, за да се погасяват задълженията към държавата. Всичко друго, всяко забавяне, всяко разтъкаване във времето, дали с съдебни процедури, дали с други неща, ще води само единствено до такъв тип задкулисни сделки, които в края на краищата ще извадат активите на банката и в нея няма да остане нищо, с което да бъдат покрити разходите, които прави държавата в тази ситуация. Не бих се ангажирал с полицейско разследващи функции, да кажа кой е този човек, какви са тези хора. Не смятам, че това е работа на Народното събрание да се занимава с...
Разбира се. Но ако вие не сте информирани, какво става пък за нас?
Сега предполагам, че шеговито го казвате, но аз точно преди малко ви го обяснявах, че видимо, че специално по този случай от всички страни се изправя една стена.
Да.
От въпроса.
Да преминем нататък.
Някакси така под лъжичката ми остава обаче усещането, че продължава някакъв сблъсък между две финансови групи. Не мога да се отърва.
От което страда държавата и ние гражданите на тази държава, за съжаление.
Страдат абсолютно всички и за жалост, според мен, тук вече част от управляващите под една или друга форма, да, къде директно, къде индиректно имат участие в този процес.
Да. Отиваме нататък. Днес избрахте председател на Сметната палата. Много бурни дебати имаше по време на промяната в закона за Сметната палата. Днес накрая се яви една единствена кандидатура. В предишния ми разговор с народния представител Александър Ненков от ГЕРБ, той каза, ето това е когато се постига политически консенсус. Така ли е кандидатурата на избрания днес председател? Политически консенсус, нали е?
Имаше няколко гласа въздържали се и един против. Този един против е моя.
Значи съм попаднала на точния човек.
Значи аз съм единственият народен представител, който гласувах против и гласувах против не качествата на човека, който избирахме за шеф на Сметната палата. По данните, които имахме, по биографията, която ми беше представена, видимо, човека е изключителен професионалист. Но беше доста така смешно и гротескно поведението на колегите в комисия, когато бюджетната комисия след дълго заседание, изслушване на единия кандидат, на другия кандидат, концепции за управлението на Сметната палата, дебат по темите, кои са важните приоритети за аудитирането и изобщо за контрола на разходването на държавните средства. И накрая изведнъж колегите, които предлагат втората кандидатура, разбират, че няма смисъл да я предлагат, а по-добре да я спрат заръд някъде зад колисно, за да остане тя заместник-председател. Нали разбирате, че някак си не изглежда лицеприятно. Това беше единствената причина, поради която аз категорично гласувах против. Това казвам, не го познавам нито човека, който предлагат ГЕРБ, нито колежката, познавам ги визуално, разбира се, от предходния парламент. Но някак си за пореден път остава усещането, че управляващото мнозинство на парче разпродава местата в Сметната палата.
Да.
И някак си нашето предупреждение, че петте партии, които подкрепят активно правителството, ще имат по един представител в ръководството на Сметната палата, някак си не, също не ме така напуска в тази ситуация.
Да. Още една важна тема от деня изникна. ГЕРБ предложиха да се махне от програмата за годишната програма на Народното събрание споразумението трансатлантическото. Това е споразумение, което предизвиква страхотни проблеми, за да не кажа протести и недоволство в Западна Европа. У нас сякаш по-малко се знае за него. Даже ми се струва, че обществото е прекалено малко информирано. Това е едно споразумение, което общо взето поставя доста неизгодна позиция европейския континент спрямо Съединените щати. Но както и да е, защо беше махнато от годишната програма? Как си обяснявате вие?
Ние категорично сме изявявали така нашата позиция, така? Че сме против този документ.
Така?
Най-вероятно, имайки предвид спецификата на коалицията, която функционира, ГЕРБ са си дали сметката, че може да не получат необходимата подкрепа в тази ситуация. Или това е, може би, повече, по-скоро е въпрос към тях.
Така?
Защото те са я извадили. Иначе сте абсолютно права по отношение на това, че това споразумение не само Европа, и България, и изобщо всички нас не поставя в едва ли не така полузависимо.
Да, да, в много отношения.
Много отношения, не искам да влизам в детайли, да. Не ми е това темата в това, но пак казвам, по-скоро въпросът е към тях, защо точно сега и защо го помахват изобщо от програмата.
Да. Сърница. Темата Сърница доста се обсъди в медиите. Аз няма да направя изключение, но няма да обсъждам резултатите. Разбира се, те са ясни. По-скоро ме интересуват 2-3 въпроса, които ще имат значение за бъдещите местни избори. Кой и как и защо победи, след като повече от цяла седмица почти, повече от един-два дни, цяла седмица ни убеждаваха, че с подкрепата на реформаторския блок на ГЕРБ му е вързана в кърпа победата. Кво се оказа на практика? ДПС си събра заблудените и си спечели изборите безапелационно. Защо? Защо реформаторския блок реално не можа да донесе необходимите гласове за победата на ГЕРБ? Един много тревожен въпрос, на който вие трябва да ми отговорите. Защо БСП отсъства от тези избори? С претенция за национална партия, а не участва в избори, които толкова много внимание предизвикаха. И накрая, защо политиката на жълтите павета, да я наречем, не е политика на хората в България? Спомняте си, там се прати свръхмодерна линейка, хора-екскурзианти се докараха от Сърница да влязат в Народното събрание, да се видят с ръководството на парламента, на парламентарната група на реформаторския блок и ГЕРБ. Накрая ДПС си спечели изборите. Какво се случи в Сърница?
Най-така елементарно, ако трябва да отговоря, така? ДПС победиха.
Да, да, така е. Не ДПС победиха, ДПС си пак взеха своето.
Да, ДПС си пак взеха своето. Когато говорим за такъв вод, който е изолиран в една малка община, именно в този район,
така?
Само наивниците могат да смятат, че политическите партии са основният фактор, който движи процеса при изборите. Това така. Са само наивните хора, които не познават изборния процес.
Така, така.
В тези райони, особено в помашките райони, са родове, фамилии, много такива лични приятелски отношения, които могат да повлияят по един или друг начин върху избора на кандидата за кмет. И точно това се случи според мен с част от хората, които подкрепиха първия тур, примерно реформаторите, но на втория тур си подкрепиха кандидата на ДПС.
Да.
Сега няма да пропусна и факта с часовници и друг стимуланти за участие.
Едва ли един часовник е в състояние да мотивира човек да гласува?
За това казвам и друг тип стимуланти.
Да, които да за другия тип стимуланти се сещаме, те са по-резонни, докато един часовник...
Това е видимата част.
Да.
Така, това обаче наистина поставя няколко въпроса за местните избори. И ако сметнем, че евентуално в цялостната кампания, която е в цялата държава, няма да има възможност за такава концентрация на въздействие, да го кажа по този начин, въздействие върху избирателите, то тук се концентрира цялото въздействие, което е негативно.
Да.
Колкото до участието на БСП, аз смятам, че участието на БСП не беше адекватно в
сферата. Да, абсолютно сте прав. Ние избирателите го възприемаме като неадекватно поведение.
Аз също го възприемам. Най-малкото, което е дори да загубиш в такава ситуация.
Точно така.
Трябваше да излизам с кандидатура. А колкото пък до тези 27 гласа, които изкараха тези трима кандидати, мисля, че няма нужда да го коментирам. И от тук ние трябва да си направим извода, ако не сме си го направили до сега, че на предстоящите местни избори ТСП трябва да направи не човешко усилие да извади кандидатури във всички общини или ако не във всички, то в 99% от общините, независимо от това какъв ще бъде крайният резултат от това. В края на краищата всеки един човек има възможност да се реализира през една кандидатура, през стига да намерим подходящите. Така че БСП има тази задача, има достатъчно време за до местните избори, достатъчно време за номинации, предстои ни конгрес, така че мисля, че тази грешка, която допуснахме, няма да е допусна за местните избори.
На конгреса ще се вземат решения за представянето ви на местните избори, нали?
Да, основна задача. Няма как да не е задача. Основната задача – местните избори.
Пожелавам ви успех, интересен е разговор, но предстои емисията новини. Затова хубав ден и успех!
И аз ви благодаря, всичко хубаво на вас.
Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.